Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Erfaringer gjennom livet etablerer seg som strukturer I hjernen, og disse strukturene ligger til grunn for vår motivasjon, handlinger, tanker, følelser, relasjonelle stil og andre unike tilbøyeligheter. Når vi har mange vonde erfaringer I bagasjen, kan det tenkes at vi har en del mentale skript som borger for uro, mistrivsel, mellommenneskelige misforståelser og reaksjoner som ikke hensiktsmessige. Da trenger vi å kode om våre mentale skript slik at gamle erfaringer ikke forkludrer alle våre nye erfaringer. Noen ganger har vi så mange feilslåtte skript I vårt psykologiske bokholderi at vi håndterer livet på en måte som klassifiserer for en personlighetsforstyrrelse. Det tema I dagens episode av Sinnsyn. I en tidligere episode snakket jeg om hjernen og selvbildet, og I dag skal jeg snakke om hjernen og personligheten.
She witnessed the whole thing. She is the key to solving this murder.
Okay. So what is it you actually need from me?
She has multiple personality disorder. The one that saw the murder is named Kimberly. We need you to bring out that personality.
See what I can do. Hi there, I'm Dr. Morgan.
Hi.
I'm from the South. Would you like some lemonade?
That's a Southern accent?
I would love some lemonade. What's your name?
My name?
Yes, I bet a beautiful Southern belle has a beautiful Southern name.
I'm not from the South. I'm from London. My name, Will.
She sounds like a goddamn chimney sweep.
Is this a different person? You sound kind of like the other girl.
What you mean?
A second ago, I was talking to somebody from the South, but you're from London.
I'm this many years old. My name's Katrina.
I got one that age.
Doesn't this bother you a little bit? Doesn't this upset you at all?
Okay, good. Now we're getting somewhere.
Hi, Katrina.
Can you tell me if Kimberly can come out and talk?
I'm Melinda. I'm the sex one.
Excuse me a minute.
She's mocking us, right?
No, she's not. You know those people who are just really terrible at doing accents?
Yeah.
Well, she's one of those people, unfortunately. She happens to have a multiple personality disorder.
For Christ's sakes.
Fascinating. She actually believes she's these different people. She just doesn't have the faculties to create the dialect.
So you're saying that she
sucks at having multiple personalities.
She just sucks.
Get me out of here!
What is that now? Is that an Asian? Or?
Jamaican. I don't know.
Look, whoever you are, we really need to talk to Kimberly, please.
Hello?
Is Kimberly?
Yours?
Kimberly, what did you see last night?
Sarah Moon with the goon.
Oh, what is she saying?
God, she's worse at doing accents than I thought. Can you slow down when you talk?
I, Sars, a moon, we the goo.
Is that the Swedish chef? What is it? Come on.
No, Swedish chef, you can sometimes hear what he's saying.
Can we please just go round up a bunch of black guys?
Yeah, let's do that.
Hello?
Av og til er det sånn at disse mentale skriptene vi har innbakt I vårt psykologiske liv opererer helt separat, sånn at vi kan møte noen situasjoner I en modus, mens andre situasjoner håndterer vi I en helt annen modus, og disse ulike modusene våre henger ikke helt sammen eller kommuniserer ikke særlig godt. Og I verste fall så får man da en slags opplevelse av en spalta personlighet eller en multiple personlighetsforstyrrelse hvor man har ulike personligheter. Jeg mistenker at dette med multiple personlighetsforstyrrelse aldri så karikert som det du hørte I det innslaget jeg akkurat spilte av, men at mange av oss kan fungere I ulike moduser og være ganske sterkt påvirket av en situasjon og mangle nyanser og ikke se verden på den måten som vi pleier å se verden når vi litt mer visynt til stede I ulike situasjoner. Det tror jeg vi kan kjenne oss igjen I, at vi rett og slett går inn I noen relasjonelle dynamikker hvor vi mister litt vår vanlige måte å fungere på. Så på den måten så tror jeg mange av oss kan oppleve at vi litt ubalanserte, at vi ikke den samme på tvers av alle kontekster. Men selv om vi har en del mentale mønstre som direkte uhensiktsmessige, betyr ikke det at vi ikke kan endre oss. Hjernen plastisk, og det betyr at vi med bevisst innsats kan endre hjernen. Blant annet kan vi opparbeide oss innsikt I oss selv eller etablere et skarpt sinnsyn og sånn sett gå aktivt inn for å handle, føle og tenke på nye måter. Vi kan også drive med ulike former for mental trening som sikter på en mer harmonisk balanse I vårt mentale maskineri. I denne avdelingen det mindfulness jeg har snakket mest om her på podcasten. Ved hjelp av mindfulness kan vi bygge om hjernen på en måte som gir mer ro og mer tilstedeværelse. Mindfulness kalles av og til for summen av buddhistisk meditasjon, og den helsebringende effekten av en slik praksis har vært kjent I tusenvis av år. Men det først nå vitenskapen kan dokumentere og forstå meditasjonens kurative kraft I stadig større grad. De oppsiktsvekkende resultatene fra forskningen gir meditasjon en velfortjent plass I det gode terapeutiske selskap. Og I dag brukes mindfulness både ved sykehus, I bedriftshelsetjenesten, I ulike organisasjoner, I fengsler, I lagsport og ved enkelte utdanningsinstitusjoner. Listen lang over tilstander hvor mindfulness har vist seg å ha kurerende egenskaper. Det hjelper oss å takle negative følelser, det styrker konsentrasjonsevnen og læring, demper stress, styrker immunforsvaret og balanserer blodtrykket. Mindfulness har med andre ord en positiv innvirkning på veldig mange områder av livet, og kanskje det mest oppsiktsvekkende så langt at enkelte deler av hjernen ser ut til å vokse hos mennesker som praktiserer meditasjon regelmessig. Mennesker med lang meditasjonserfaring har en tykkere hjernebark I de fremre delene av frontallappene, og man finner et økt volum I basale deler av hjernen som styrer følelser og handlinger. Så når jeg senere snakker om hvordan hjernen koblet som følge av erfaringer fra barndommen, betyr ikke det at vi trenger å være mentalt koblet på denne måten resten av livet. Mye tyder på at deler av vår personlighet ganske konsistent gjennom livet, men med aktiv innsats kan vi gjøre ganske mange og gjennomgripende endringer. Vi kan rett og slett trene opp våre mentale muskler og på den måten bygge om vår egen hjerne. Med slik trening blir man mentalt sterkere, noe som betyr at man kan møte livets utfordringer med mindre uro. Man evner simpelthen å beholde mental likevekt I vanskelige situasjoner. Alle vet at vi kan oppnå en helsegevinst ved å trene kroppen, enten det på et helsestudio eller på joggetur I skog og mark. Vektløfting gir oss større muskler, og løping gir bedre kondisjon. Måten vi bruker kroppen på kan altså forandre den. På tilsvarende vis gir meditasjon eller oppmerksomhetstrening oss en sterkere mental muskel eller en tykkere hjerne. Forskning viser nå målbare forskjeller I hjerneaktiviteten hos de som mediterer. På samme måte kan vi utvikle og forme vår egen kropp gjennom fysisk aktivitet, kan vi altså skape vår egen hjerne. For 20 år siden trodde man at mennesker ble født med et bestemt antall nerveceller, og at tilvekst av nye nerveceller I hjernen var umulig. Man trodde at de forandringene som eventuelt skjedde i hjernen forekom i forbindelse med de eksisterende cellene og cellenes død. Hjernen vår var sånn sett et organ som ikke gjorde annet enn å svekkes med årene. I dag vet man at det forholder seg annerledes. Det utvikles nye nevroner hos mennesket hele livet, og man mener at dette blant annet skjer i forbindelse med innlæring av nye ting. Det viser seg også at meditasjon øker tettheten av nerveceller i sentrale deler av hjernen, og spesielt de områdene som forbindes med oppmerksomhet. Hjernens plastisitet refererer til hjernens evne til å forandre seg eller omdanne seg. Jeg kan eksempelvis ikke spille piano, men hvis jeg bestemmer meg for å øve jevnlig over en lengre periode, vil mine pianoegenskaper utvikle seg. Vi lærer hele tiden noe nytt, noe som betyr at hjernen også forandrer seg i takt med våre nye evner. Senteret for finmotorikk i fingrene, noteforståelse og musikalitet vil langsomt utvikle seg hvis jeg øver på piano. Når vi lærer nye ting, bygger vi altså om hjernen. Mindfulness er en praksis som bygger om hjernen på svært helsebringende måter. Dette ble dagens innledning om hjernens plastisitet, og nå skal vi til et fritt fabulerende foredrag hvor jeg drodler videre om hjernen, personlighet, mentale mønstre, selvforståelse og muligheten for vekst og utvikling i terapi eller gjennom takknemlighetsøvelser og meditasjon. Velkommen til en ny nevropsykologisk episode av Sinnssyn.
Nå skal vi tilbake til noe vi har snakket om for lenge siden, mange ganger, men det handler om spørsmålet er, kan hjernen ses på som en muskel? Og hjernen er jo ikke en muskel. Anatomisk sett er ikke hjernen en muskel. Men det er likevel litt nyttig å tenke på våre mentale evner som muskler, fordi det er noe som i likhet med muskler kan trenes opp og fininnstilles på stadig bedre måter. Sånn at det er en slags metafor vi kan bruke for å innse at vi er ikke totalt fastlåst i de koblingene vi har inne i huet vårt. Det er mulig å gjøre noe med de. Og for å gjøre noe med de, så må vi være litt mer oppmerksomme på de. Og de feilkoblingene vi har, de har vi også med oss fra erfaringer. Så hjernen er jo hele tiden et organ som driver og tilpasser seg og justerer seg og håndterer millioner av oppgaver hver dag. Og den vil også utvikle seg avhengig av hvordan den blir brukt, avhengig av måten vi tenker på, men også av de erfaringene som vi havner opp i, som er litt utenfor vår kontroll. Da. Så da vil ideen i disse ulike personlighetstypene, det er at det finnes et grunnleggende emosjonelt styringssystem, og vi har en følelse av panikk, som er denne reaksjonen som dukker opp når vi blir forlatt og føler oss alene. I følge Freud så var det sånn sensitiv utviklingstrinn. Han kalte dette for oralstadiet, det første leveåret. Da er det nærhet og kontakt med omsorgspersoner som er det viktigste, for da er du totalt hjelpeløs. Du ligger bare der, kan ikke gå engang. Da må du ivaretas. Og hvis du da ikke har noen til å ivareta deg på det første leveåret, så vil panikksystemet reagere. De vil stoppe produksjonen av blant annet endorfiner, sånn at du får fysisk vondt, og barnet begynner å gråte for å påkalle seg oppmerksomheten. Og hvis vi da blir forlatt veldig mye, så vil denne panikkmuskelen bare aktiveres og aktiveres og aktiveres, og det er det som Freud vil kalle en slags eller en fiksering, men det er en slags konflikt, eller vi får erfaringer på et tidlig tidspunkt i en sårbar fase, hvor nettopp denne frykten for å bli forlatt er det sentrale tematikken, og hvis vi da blir forlatt veldig mye, så kan vi få en sterk muskel som kode for frykt for å bli forlatt og avvisning, og så får vi for mye energi bundet opp i dette panikksystemet. Og det vil da senere i livet, hvis vi tar det med oss inn i voksenlivet, generere denne følelsen av å hele tiden klamre seg kanskje til folk i frykt for å bli forlatt, og så er det i denne klamrende strategien at folk av og til synes vi er litt for tett på og blir litt lei av oss, og så blir vi forlatt. Så det er den der destruktive dynamikken hvor vi gjentar disse tidlige skadene også i voksenlivet vårt. Så panikk handler om separasjonsangst, handler om å bli være alene og forlatt, eventuelt utestengt fra flokken, og det kan også komme til uttrykk I sånne frykt for å bli avvist, som alle mennesker har. Da. Avvisningen genererer panikkfølelsen. De liker meg ikke, og så videre. Så for mange... Så hvis man snakker om en personlighetsforstyrrelse med hensyn til disse mer emosjonelt anatomiske tingene inne I hodet vårt, så vil for mye energi bundet opp I panikksystemet I verste fall føre til en avhengig personlighetsforstyrrelse. Og panikkfølelsen, den litt annerledes enn fryktfølelsen. For fryktfølelsen handler mer om at det farer rundt oss. Så hvis du har foreldre som ikke oppmerksomme nok, så kan du få panikk for å bli forlatt, men hvis du har foreldre som der og oppmerksomme, men behandler deg dårlig, eller slemme, eller trakasserer deg og så videre, eller du opplever mobbing på skolen, så det denne fryktmuskelen som setter inn andre mennesker farlige. Og frykt, det genererer mer en følelse av tilbaketrekning. Så for mye erfaring med frykt kan føre til en mer unnvikende personlighet, hvor man prøver å unngå andre og får et slags operativsystem som koder andre som farlige, så det mye mistillit og uro og usikkerhet. Så I det systemet så stoler du ikke helt på deg selv, men du stoler ikke på andre mennesker heller, så du har ikke noen grunn til å klamre deg til andre, du må bare unngå de og så kjøre ditt eget løp. Og disse styringssystemene, frykt og panikk, det følelser som får oss, det mer eller mindre tilbaketrekkende følelser. Det en generell idé der om at jeg ikke god nok, og verden litt farlig. Mens den panikkvarianten handler om å prøve å klamre seg til folk som du opplever sterkere enn deg selv, og legge deg litt under, mens fryktsystemet får deg til å bare prøve å unngå mennesker generelt sett, og redd for andre mennesker. Så du har to følelser som handler om frykt og tilbaketrekning, og så har du to følelser som mer proaktive, og det raserisystemet og dette med søke- og lystsystemet, eller, som handler om interesse og iver og engasjement I verden. Så engasjement I verden, det den varme, selvhevdende følelsen, mens raseri den mer kalde, selvhevdende følelsen. Og de to opererer da mer proaktivt. Og da det jo det å ha en slags balanse I dette systemet som nøkkelen til et veltilpasset menneske, kan man si. Hvis du hele tiden redd for å bli forlatt og klamrer deg til andre, så ikke det noen bra strategi. Hvis du aldri liksom hevder deg selv og tenker at her vet jeg best og tar min plass, så vil du bli usynlig, du vil bli glemt, du vil bli oversett, og I verste fall dårlig behandlet av andre mennesker. Så vi trenger en balanse I dette systemet. Så det en måte å tenke på sitt eget indre liv på, se hva slags personlighetstrekk har jeg I møte med ulike utfordringer, og har jeg en god balanse I disse tingene. Og I dette systemet her så det ofte disse selvhevdende følelsene som de som vanskeligst for folk. Og vi spesielt dette med raserisystemet og dette med sinne. Jeg var akkurat inne med en bok som heter The Upside of your Bad Sides, eller The Upside of your Dark Side, tror jeg den heter. The Upside of your Dark Side, altså fordelen med dine mørke sider. Og jeg tror vi har en slags idé om at denne selvhevdende følelsen, at jeg vet best, dette raseriet og det å markere seg og hevde sine behov, det noe sånn lite sosialt attraktivt og noe veldig egoistisk. Og dermed så har vi en slags sånn kulturell forståelse, mer sånn kanskje en kristenkonservativ kulturell forståelse, at det liksom, vi skal ta hensyn til andre, vi skal være som Jesus, vi skal ikke, selv om vi ikke tror på Jesus nødvendigvis, så har vi likevel dette innbakt I kulturen vår, at det det ydmyke og det litt mer underdanige som eller janteloven da, du skal ikke tro du noe. Men så det også en hel del fordeler med å være litt mer selvhevdende. Blant annet så vil du ved å prioritere egne behov kunne gi andre muligheten til å tilfredsstille dine behov og føle seg som et godt menneske. Hvis du hele tiden legger deg under. Vi hadde det eksempelet nå tidlig I dag at jeg opplever at jeg ofte offrer egne behov overfor barna mine. Og det tenker jeg at foreldre skal gjøre. Men så merker jeg stadig stigende grad at hun eldste opptatt at jeg også skal ivareta mine behov. Så, ja, men hva vil du egentlig? Ja, men vil du egentlig det? Nei, du kan ta den. Så hun blir veldig sånn på at hun ser at jeg spiser det de andre ikke vil spise, spiser opp det, og så lar de ta det de vil ha. Men så vil hun også kunne være I den posisjonen hvor hun offrer sine behov for å tilfredsstille mine på en eller annen måte, for å være et godt menneske. Og det ser jeg på som en god ting, og da tenker jeg da, da det mitt ansvar av og til ikke bare være denne martyren som skal spise restene, men at hun også skal få den opplevelsen av å være et godt menneske, så at vi må bytte litt på. Jeg skal ikke ha monopol på å være den snille. Det er dårlig gjort. Jeg skal også tillate andre mennesker. Så det å hevde egne behov og ha egne behov, det gir jo andre også muligheten til å være et godt menneske for deg. Mens totalt selvutslettende mennesker kan du aldri være snille mot, for de vil bare gjøre deg til lags, og ikke egentlig hevde sine egne behov. Så da, men i verste fall, hvis du bare hevder egne behov og driter i alle andre, hvis du ikke har noen ubalanse der, så blir den narsissisten. Og den narsissisten er vi veldig, veldig redd for. Det er altså psykopaten som driter i alle andre menneskers behov. Derfor så tror jeg det sinne, aggresjon og selvhevdelse har fått litt sånn dårlig rykte, for vi assosierer det med psykopater. Men så er det jo sånn at psykopati har jo også en slags overlevelsesverdi. Altså, det å være en renskåren psykopat er negativt, men de har den muligheten til å hevde seg selv. Og så psykopater er også kjent for at jeg tenker ikke på andre menneskers behov. Altså, de kan koble ut medfølelse til en viss grad. Og det er også en fordel i enkelte situasjoner. For eksempel i krisesituasjoner så fungerer psykopater bedre. De kan håndtere kriser mye bedre enn mange andre, fordi de nettopp klarer å koble, ha en god avstand til følelser for andre, og de kan handle mye mer rasjonelt i situasjoner som er ganske opphetet. Så det finnes fordeler der. Det er absolutte ulemper ved å være for mye i en av disse posisjonene, men å ha de tilgjengelig, det er et mål. Så når vi da leser oss selv inn i disse ulike kategoriene, så er det fint å finne ut av hvor er jeg mest, hvor er jeg mest hjemmevant, og i så fall da må jeg trene på motpolen. Og hvis du skal da, dette er jo emosjonelle styringssystemer som ligger langt nede i hjernen, og vi snakket jo tidligere om at veldig mye av følelsene våre ligger i høyre del av hjernen, og dermed så vil det ikke gå via vår bevisst oppmerksomhet. De vil bare ligge i bakgrunnen og operere mer språkløst, uten at vi egentlig forstår hva som skjer, så vi har disse trekkene bare i oss, og vi har ikke tematisert de. Men hvis den venstre hjernehalvdelen, som driver med det verbale og analytiske og forstår og prøver å forklare hva vi opplever hele tiden, hvis den, når den skal prøve å forklare vårt eget reaksjonsmønster ut fra disse grunnleggende styringssystemene, så vil den si at hvis du reagerer med panikk i for mange situasjoner, altså frykt for å bli forlatt, redd for avvisning, veldig sensitiv for avvisning, veldig sensitiv for kritikk, og så videre, så vil den lage en setning som sier «Jeg er ikke ok, du er ok. Jeg har ikke noe tro på meg selv, men jeg tror at alt det du gjør er mye bedre enn det jeg gjør». Det er liksom, hvis du skal kode den følelsen, eller for mye av den følelsen, så vil det bli «Jeg er ikke ok, du er ok». Det er settingen til den avhengige personligheten. Over i fryktsystemet, så hvis du skal kode det i språk, så blir det at «Jeg er ikke ok». Det er ingen mennesker som har fortalt meg at jeg er verdt å elske, eller at jeg er flink, og så videre. Du mangler ros og forståelse for at du er et menneske som har rett til din plass, og har kompetanse, og er et dugelig menneske. Så du har ikke noe tro på meg, jeg er ikke ok, men så har du heller ikke noe tro på andre mennesker, fordi jeg er bare ute etter å ta deg, de mobber deg, de har skumle hensikter. Så du tror ikke på deg selv, og du tror ikke på andre. Så den avhengige tror at andre er bedre enn seg, mens den unnvikende tror ikke på seg selv, men tror heller ikke på andre mennesker. Og derfor så er den unnvikende, engstelig unnvikende posisjonen ofte enda mer ensom. Den er følelsesmessig kaldere, den er tilbake, du holder kort og tett til brystet. Det er et ganske ensomt og forlatt sted å være på, og det er et ganske fryktsomt sted, for du kan jo ikke stole på deg selv, men du kan faen ikke stole på andre mennesker heller. Hva skal du gjøre da? Det er litt som å falle fritt i livet på en måte. Og det er også kaldt, det er også mistenksom mot andre mennesker, og hvis du da går opp i den selvhevdende delen der sånn, så blir det mer aggressive, hvor du tar din plass og ikke tar hensyn til andre, hvor du tenker at jeg er ok, og jeg driter i alle andre, så jeg er ok, du er ikke ok. Så der mangler du den sensitiviteten overfor andre, og den empatien med andre mennesker. Du har kanskje ikke lært at andre mennesker har behov du må ta hensyn til for å bli et sivilisert menneske. Kanskje du får det akkurat sånn som du vil, bare du skriker høyt nok. Så utvikler vi en sånn form for selvberettigelse som ikke er spesielt sosialt intelligent, noe som gjør at du også faller ut av flokken, men på grunn av at du alltid egoistisk og tar bare hensyn til deg selv. Så du har denne oversettelsen, jeg ok, andre mennesker idioter. Mens all utviklingspsykologi handler om at alle mennesker bør ha en opplevelse av å være trygge nok, og hvis de trygge nok, så trenger de ikke å være redd for å bli forlatt, de trenger ikke være frykte for sin egen sikkerhet, fordi at andre mennesker behandler de dårlig, men de kan være, ha en trygg plattform å stå på, og da våkner denne muskelen som handler om å være nysgjerrig, ivrig og søke mot verden, som er denne interesse- og lystsystemet vårt. Derfor så vil barn som føler seg trygge og ivaretatt kunne stimulere denne muskelen som handler om å søke mening og interesse og nysgjerrighet, som denne kreative, skapende delen av oss, og den vil da søke ut mot verden. Og der hvis du skal oversette denne nysgjerrige appetitten på livet, så vil det være «jeg ok», og det andre mennesker også, så vi kan samarbeide og finne gode løsninger og være sammen og ha det bra. Så disse fire emosjonelle grunnleggende styringssystemene, de tar til seg informasjon, de reagerer avhengig av hva slags situasjon vi i, og hvis vi da stadig kommer i samme situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet eller utsatt for faenskap, så får vi for mye energi bundet opp i tilbaketrekning, og denne muskelen som handler om interesse og giver, den blir understimulert, og det blir vanskeligere for oss i voksen alder å skape mening i eget liv. Altså, noe av problemet der blir at hvis vi, som vi har snakket i det siste om den venstre og høyre hjernehalvdelen, at den høyre mer sånn her og nå, mer sånn i en slags umiddelbar opplevelsesmodus, og den koder også for en del av følelseslivet vårt. Mens det den venstre delen som har som oppgave å forklare hva som foregår. Og den venstre delen, den skal bare lage plausible forklaringer på hvorfor vi reagerer sånn som vi reagerer. Så den vil bare prøve å lage et slags livsnarrativ som passer overens med hvordan vi reagerer, eller hvordan vi typisk reagerer. Og hvis vi typisk reagerer med frykt og usikkerhet, så vil den lage et narrativ som sier at ja, men du udugelig. Du må bare stille deg bakste køen, og du ikke like god som andre. Og så får du, for den vil understøtte, for da blir det en slags samsvar mellom opplevelsen og hvordan vi tenker om oss selv. Sånn at den vil hele tiden lage en forståelse, og i det den lager den forståelsen, så vil den også presse oss inn i en kategori av udugelighet som vi egentlig ikke trenger å være i, og så blir det sannheten om livet vårt. Så psykoterapi handler jo om å prøve å korrigere kategoriene, men det vanskelig å korrigere når følelsene sier noe helt annet. Så den ikke-verbale delen av oss, den har en opplevelse av usikkerhet som vi da skal prøve å avkode i denne venstre siden, og da vil vi naturlig nok tenke at vi ikke gode nok. Og hvis vi da, så da sier folk, ja, men du må bare tro på deg selv. Og det liksom som å, det blir så overfladisk da, for at ja, jeg skjønner det, men jeg tror ikke på meg selv. Altså, dette det narrativ jeg har laget om meg selv. Og det derfor jeg sier at alt begynner da med alt du tenker og føler deg feil. For du må kanskje stole på opplevelsen, men når du fortolker opplevelsen, så må du ikke tenke nødvendigvis at jeg udugelig permanent. Jeg har lett en følelse av å være mindre flink enn andre, fordi jeg hele tiden ble kritisert tidligere i livet. Derfor så fikk jeg en idé om dette, som jeg liksom bare nå lever ut for at ting skal henge på greip, at jeg skal forstå meg selv. Men jeg nødt til å tvinge meg ut av disse snevre fortolkningsrammene, for det kan være at denne venstre hjernealdelen har misforstått på grunn av alle de idiotene som mobba meg når jeg vokste opp. Så vi misforstår oss selv for å føle en form for kontinuitet og sammenheng. Og det viktig å føle sammenheng, for hvis vi kan ikke plutselig på en dag ha en helt annen holdning til oss selv, for da det vil være et totalt brudd i kontinuiteten av hvem vi er. Derfor vil forandring også ofte være ganske langsom. Det som, datteren min vokter ikke en dag og har blitt en halv meter høyere. Altså, vi måler jo hver måned, det sånn 3 millimeter, en halv centimeter, altså det jo ikke noe vi ser, men hun blir langsomt større, men det usynlig for oss. Og så må det nesten nødvendigvis være med psykologisk utvikling også, tror jeg, for store omveltninger i livet vil liksom skake hele kontinuiteten og følelsen av sammenheng. Da. Og da er det litt som, ja, det er en skremmende hvis ikke vi føler slags at jeg er en litt annen variant av den jeg var i går, men de henger sammen. Derfor kan jeg også vite litt om hvem jeg i morgen, for det henger litt sammen med hvem jeg var i dag og hvem jeg var i går. Hvis det ikke noe sånn sammenheng, så våkner jeg opp som en helt annen person i morgen. Altså, da starter livet på nytt hele tiden. Det blir da vanskelig. For når vi snakket forrige gang om disse venstre og høyre hjernehalvdelene, så har man av til en tendens til å romantisere den høyre hjernehalvdelen, fordi den liksom holistisk, kreativ, intuitiv, åndelig, spirituell. Den har liksom alle disse litt mer sånn avantgarde, spennende siden. Den litt sånn mystisk, den mystiske høyre hjernehalvdelen. Og den jo det, for det jo mye mystikk der. Og det analytiske og verbale som hele tiden skal kategorisere og forstå ting, det plukker ting litt fra hverandre og gjør det litt sånn A4-aktig og kjedelig. Så vi trenger begge sider. Ofte så en depresjon en slags avkobling av høyre følelsesenteret fullstendig. Du lever kun i forståelsen. Og når man da ser på medisiner som prøver å dempe følelser, så vil det også være noen type mer psykedeliske preparater som vil prøve å åpne følelsene, sånn at du får tilgjengelig et vidt spekter av følelser, noe som setter den venstre hjernehalvdelen virkelig på prøve, for nå må du lage nye forståelser av alle disse nyansene i måten du både elsker og hater på en gang. Hvordan skal dette komme inn i en sammenhengende forståelse av hvem du er? Så da må den venstre virkelig løpe etter. Men jeg tror nok all god psykisk helse handler om at den venstre kan si at nå opplever vi hele tiden denne følelsen av å være mindreverdig. Men sånn jeg vurderer denne situasjonen ut fra et helt totalt analytisk objektivt ståsted, så det en reaksjon som ikke hører hjemme nå. Den hørte hjemme for 10 år siden, men akkurat nå så ikke denne reaksjonsmåten hensiktsmessig. Så hvis det god kommunikasjon mellom høyre og venstre, så vil den kunne spille denne innsikten over og eventuelt justere litt på i opplevelsesmodusen. Sånn at og det vel derfor og da det jo liksom vi har sagt interessant at de som opplever store traumer har en mindre kommunikasjon mellom hjernehalvdelene, der de lengre fra hverandre og det derfor mye terapi handler om å sette språk på følelsene. Det skal være en aktiv trening på å koble opplevelsen opp mot forståelsen vi har av oss selv. Og hvis vi har snevre forståelser av oss selv, så vi mentalt lite fleksible, så alt vi opplever puttes inn i negative kategorier, for eksempel. Så da må vi jo virkelig jobbe med de kategoriene. Men kanskje vel så viktig å jobbe med opplevelsene litt språkløst også, da, som vi snakket om.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sist. Jeg husker å lese om en forsker, tror jeg på 50-tallet, som så dermed å si at hjernen liksom delt på midten, det blir ofte sånn misforståelse, for den hjernen den interagerer, og den ikke alltid lik, så vi har jo møblert, noen har litt forskjellig møblering i hjernen sin også, av ulike senter og så videre, men de vil likevel, så det han drev med da, var å gi folk sånn lokalbedøvelse, og så stimulere hodet deres med strøm, og så kunne de fortelle hva som skjedde, Og da får de opp et minne, for eksempel hvis han tar der, og så får det minnet fører til den følelsen, så de kan plutselig, så du ser at hvis du kommer på et minne, så vil det også generere, det vil ha, det vil, som du lyser opp masse baner som hører sammen til dette minnet, og som da genererer masse følelser koblet til det. Og dermed så vil vi ofte, i og med at vi hele tiden driver og kategoriserer ting, som ligner for å plassere og forstå nye situasjoner, så vil vi i lignende situasjoner aktivere følelser som vi hadde når vi var små, også i voksen alder. Så enkelte situasjoner, enkelte minner vil bare lyse opp og akkompagnere den opplevelsen vi har, eller den situasjonen vi i med masse følelser som ikke nødvendigvis hører til, bare, men denne situasjonen bare ligner, men den egentlig helt annerledes enn den andre. Da vil vi bare gjenskape tidligere situasjoner i nåtiden hele veien. Og da vil det jo være et poeng også å koble forståelsen av situasjonen litt fra den følelsen. Og det kanskje det som også kan være en egenskap at hver gang vi i den situasjonen og reagerer så voldsomt, ikke hensiktsmessig. Så det altså da stoppe denne kommunikasjonen mellom situasjonen og de følelsene, eller i hvert fall dempe de litt. Vil være hensiktsmessig. Men det derfor vi reagerer som, innimellom reagerer som barn, eller innimellom reagerer som foreldrene våre. Kan høre meg selv si det samme som faren min sa, og så ser jeg at jeg bestemt meg for aldri si det. Men det kommer helt automatisk i den situasjonen, for da har jeg lært at det sånn du håndterer den situasjonen, så kjører jeg sånn da, og så kan jeg nesten stå og se på at, oi, ja, det var jo ikke, det var et ekko fra en helt annen person enn meg. Du skal være litt, det jo det også være oppmerksom på de, når du har sånne reaksjoner som ikke hensiktsmessige, så må vi virkelig prøve å oppdage de, og plante et flagg, og se at hver gang denne situasjonen her dukker opp igjen, så skal jeg være litt oppmerksom, for da kommer faren min på banen, eller... Men det kan være bra ting også, så alt det som bra, det kan også komme fra foreldrene våre, så det mye, mye lettere å tenke... og legge merke til at det som ikke så bra, og så skjønne hvor det kommer fra. Jeg opplever av og til at selvutvikling, eller det å hjelpe folk, kan også handle om, og jeg vet ikke om det noe hjelp i det, men det kan handle om å redefinere noen av de mer selvhevdende følelsene. Og en ting nysgjerrighet og iver, det trenger ikke noe redefinering, for det ser vi på som en positiv ting, det å være leken og nysgjerrig til stede, men det fordrer trygghet på seg selv, og det fordrer at man har hatt en trygghet, sånn at man kan ha råd til å være leken. Så det er i utgangspunktet en bra ting. Men det der å være selvhevdende og ta hensyn til egne behov, som kommer mer fra den aggressive raseridelen, som er en følelse som dukker opp hvis du forhindrer å nå noen mål, eller så det å gi den delen av følelseslivet vårt, en stemme som ikke bare er negativ. Det synes jeg også en litt sånn, liksom at vi nesten hele tiden driver og innprenter barna, nei, det var ikke snitt, det var ikke bra, nei, nå må du ikke være, nå må du roe deg ned. Så hver gang det aggressive dukker opp, så prøver vi å plassere det i en, vi gir det en kategori som ikke bra. Det ikke sivilisert å være sint. Jeg merker at jeg selv også kan gjøre det, for jeg prøver å, ja, med barn, så jeg gir de kategorier på sinne som følelser, uakseptable følelser, men da prøve også gi den delen av mennesket et litt bedre rykte, og ikke hele tiden, du trenger ikke være psykopat bare fordi du hevder deg selv. Så lenge du har god forankring i alle de andre tilbøyelighetene, så det en sunn ting. Og dermed så synes jeg at, da gir du alltid folk råden at hver gang du får dårlig samvittighet, så du på rett spor. For det den dårlige samvittigheten som hele tiden kommer, hvis du har tatt hensyn til deg selv, eller gjort noe for deg selv, og så får du dårlig samvittighet, burde gjort noe annet, eller burde tatt hensyn til noe, ikke sant? Så for de som da totalt forankret i mer sånn frykt for å bli avvist, og hele tiden vil gjøre andre til lags, så vil det å stimulere og trene opp evnen til å ta hensyn til egne behov, og da også muligheten for andre mennesker til å være der for dem. Det liksom så, man kan anse det som en negativ ting, men martyren altså, som hele tiden skal tilfredsstille andre og ikke tillate noen får lov til å gjøre noe godt for dem, det skaper en ubalanse i relasjonen som gjør andre mennesker til onde, mens dem til snille. Så det ikke alltid snilt å ikke ta hensyn til egne behov. Så det å gi den der selvhevdelsen et litt bedre rykte, en sunn narsissisme, en sunn selvhevdelse, det skaper balanse I relasjoner, og hvis du ikke har den selvhevdelsen, så vil du hele tiden skape en situasjon hvor andre eventuelt får lov til å ture fram sånn som de vil, og det kan være de benytter den muligheten og langsomt kommer til å føle seg som et dårlig menneske, og egentlig viker unna deg, fordi de føler ikke at de sin beste variant av seg selv når de sammen med deg. Fordi at de bare, du sier aldri noe, du krever aldri noe, du hevder aldri dine behov, så blir det at jeg prater om meg selv. Og det kan være godt en periode, men så skjønner jeg at her en ubalanse I situasjonen. Jeg blir denne som bare prater om meg selv hele tiden. Det fordi du aldri tar stafettpinnen. Du gir meg aldri muligheten til å lytte til deg. Du ber aldri meg om noe. Og da kan det være at man til og med der mister mennesker som trekker seg unna, fordi at de føler de blir, de blir presset inn I den mer sånn, ja, deg og ditt posisjon, som de kanskje egentlig ikke liker. Men de trenger hjelp til å få lov til å være en som også kan være der for andre.
Så det derfor man føler seg tryggest med sånn rimelig selvhevdende mennesker, for da har man råd til, da kan man være så spontan man bare vil, fordi man vet at den andre eventuelt setter grenser, eller at den andre også spontant tilbake og sier, uttrykker sine behov, og sånn, sånn at du får lov til også, I stedet for at du må gå inn og være forsiktig, nå må ikke jeg ta for mye plass, for at da kanskje, altså, så den andre tar ikke den plassen automatisk, du må hele tiden føle på, og det skaper en enorm usikkerhet i relasjonen, og det verste jo med de da som aldri hevder seg selv på en direkte måte, men blir skuffet over at de ikke får plass. Det passivt aggressive, hvor man forventer at den andre burde jo skjønne at jeg også trenger plass, men du ber aldri om den plassen. Og det da, ikke sant, oi, nå skal jeg lese sånne usynlige røyksignaler her fra den andre personen, og det orker ikke jeg I nære relasjon, jeg orker ikke røyksignaler. Altså, for jeg dårlig på røyksignaler, jeg forstår dem ikke, så, og I hvert fall så synes jeg at det, kan ikke du heller bare, hvis du står der, du trenger ikke å sende røyksignaler, du kan jo bare si det. Det blir så lett hvis du bare tar den plassen, så jeg ikke trenger å hele tiden tenke på min egen impulskontroll for å si noe, for at da kanskje jeg tar for mye plass, så kanskje det blir en overkjøring av deg, ikke sant? Sånn, så det liksom, begge parter har ansvar for å skape balanse, så jeg kan godt ta litt ansvar for å dempe meg litt. Men da må den andre også ta tilsvarende mye ansvar for å be om den hjelpen, eller det, den oppmerksomheten, eller hva den personen trenger, for jeg kan ikke lukte meg frem til det. Så jeg tror det et problem med selvhevelse hos de menneskene som ofte skuffet over andre, som tar for mye plass. Da tror jeg det at det for mye energi bundet opp I frykt- og panikksystemer hos dem, mens de skulle ønske at de kunne kanskje hadde en slags programvare som de kunne være mer åpne og ta mer plass, men I det de ikke gjør det, så havner de også I skuffelsen og bitterheten, og så får det også en slags, altså verden kommer I balanse da, for det jo sånn jeg har lært å tenke om verden, at andre ute etter å ta meg, eller andre tenker bare på seg selv, og andre sånn og sånn, så ved å oppføre seg lite selvevne, så får det også en bekreftelse på akkurat den, hva skal man si, forståelsen den venstre hjernehalvdelen har av frykt og panikk, ja, ingen der redder deg, så hele væremåten bekrefter et verdensbilde, som man kan bare da koke videre på, og leve I en sånn kronisk skuffelse over andre mennesker. Hvis jeg I en relasjon, hvor jeg merker at jeg en elefant liksom, I glasshuset, altså det for mye, og jeg sier for mye, og så jeg ute etter, Kan du si om det, var det sårende, var det støtende, var det, nei, jeg ikke sint på deg, jeg bare sint på meg selv, at jeg ikke sa fra tidligere, altså, åja, så du ikke sint på, du ikke fornærmet over det jeg sa, så du kan si noe tilbake, du bare skuffet over deg selv, altså, det blir også litt sånn der, igjen en sånn, jeg hadde vært mindre ond hvis den personen da sa, ja, men faen, det du sa der, det synes jeg var urettferdig, det sånn å være, da hadde jeg fått en korrigering, da hadde han tatt meg liksom, Da hadde jeg fått lov til å si, åja, beklager, unnskyld, da hadde jeg fått lov til å være en person som kan korrigere meg selv. Hvis den andre ikke sier det, sier, nei, det bare sint meg selv, det bare skuffet meg selv. Så jeg fortsatt den der som har, jeg fortsatt ond. Hjelp meg ikke være ond. Og da akkurat på dette punktet folk sier, ja, men det lettere sagt enn gjort. Og det de mener med det, det er vel sikkert sant da, men det de mener med det tror jeg at det, ok, det å nå begynne å etablere nye kategorier på selvhevdelse,
revurdere min forståelse av selvhevdelse, ikke som noe kronisk, negativt, egoistisk, narsisistisk og farlig, eller noe jeg ikke har rett til, men noe som faktisk har en verdi, og kan være sunt og skape balanse i relasjonene mine og gi andre mennesker noe, det en prosess som jeg må bruke litt tid på, så det eneste vi gjør nå å prate til den venstre hjernehalvdelen, og så kan den velge å si, ok, jeg skal se om jeg klarer å inkludere noen nye kategorier her, men majoriteten av mitt psykiske liv, det foregår på autopilot, for jeg har ikke tid til å tenke på alt det jeg skal gjøre hele tiden, så hele mitt system koblet for å reagere med tilbaketrekningen og frykt i stedet for selvhevdelse og ta plass. Så dermed så det jo lettere sagt enn gjort. Men man må begynne da å kanskje terpe på det, og så si det, så hver gang jeg finner et språk, jeg har ikke lest den godt nok nå, men den boka som heter den der The Upside of Your Dark Side, tenkte jeg, yes, den sikkert full av språk på hvorfor det også, vi er nødt til å inkludere disse litt mer selvhevdende og tilsynelatende negative sidene av oss selv, da.
Not all philosophers were prolific. Some were just okay. This is one of them.
Easier said than done. Unless saying that phrase is the task, in which case both are equally as easy.
Så vi planter et flagg der også, på lettere sagt enn gjort. Fordi at hvis du sier den, så det nettopp det, den måten du legitimerer og ikke gjør noen forandring på. For dette såpass vanskelig, så du kan egentlig ikke få gjort noe med det. Men der bør du si at oi, hver gang jeg tenker det lettere sagt enn gjort, så må jeg virkelig ta tak. Og dermed så bør jo ikke terapi bare være ting som blir sagt. Og det kanskje det som faren med terapi og selvutvikling, at vi opererer kun på det. Vi bruker språket, vi snakker. Og i og med at ting lettere sagt enn gjort, så gjør vi bare det lette. Det litt som, du kan jo forklare meg hvordan du går på line, og teorien på bare holde balansen på en snor, det jo lett å si, men det lettere sagt enn gjort. Så hvis jeg da virkelig skal gjøre en forandring, så må jeg vel bare begynne å bevege meg opp på denne lina da, gang på gang på gang på gang på gang på gang, helt til at den balansen du har forklart meg sitter. Ja, det et viktig poeng. Så språket også en handling, altså det å si noe kan være en handling, det en språkhandling, så derfor så det lettere tenkt enn gjort da. Sånn, du kan tenke det, men aldri si noe. Så det å si noe da, blir faktisk det du skal, det handlingen. Ja. Det lettere tenkt enn sagt.
Jeg synes det interessant å tenke på i hvilken grad de tilbøyelighetene vi har i disse kvadrantene, nesten sagt, tilbaketrekning og frykt eller panikk og usikkerhet, hvor mye det handler om reaksjoner fra kjernefamilien, erfaringer med jevnaldrende, kontra stedet vi bor på, altså kulturen, som også en slags bærer av det ledende operativsystemet og de mest akseptabel måten å være på. Jeg opplever jo at det er så stor forskjell på Sørlandet og Østlandet, at jeg har flere ganger sagt at hver gang jeg møter mennesker i dette systemet fra Østlandet, så tenker jeg ofte at jeg har en narsisistisk personlighetsforstyrrelse, for det er en annen selvhevdelse eller sånn pågåenhet som blir liksom, oi, dette var da voldsomt. Og så tenker jeg at de ligner meg, og at jeg hele tiden, altså er det bare fordi at jeg sånn psykodynamisk skrudd sammen, at jeg på denne måten, eller det fordi at jeg kommer fra en annen landsdel som gjør at hver gang det noen konflikter med noen trenere, et eller annet på fotballen, så tar de andre trenerne, og så, altså, det aldri meg som skal få skrive den mailen. Det alltid jeg som vil skrive den mailen. Det aldri, men de synes, det ikke så lurt at jeg skriver den mailen, eller tar den telefonen. Eller hvis det et eller annet, altså, ja, så du kan ringe til Sondre, det ingen som sier det, at du ringer til Sondre, for at de tenker, han reagerer litt for voldsomt, det ikke måten vi løser konflikter med ledelse i klubben på treningstider, eller et eller annet sånn uoverensstemmelse, da. Så blir jeg liksom aldri,
det blir liksom ikke meg som skal gjøre det, og jeg har mest lyst til å gjøre det, eller det jeg mangler. Og det nok fordi de fornemmer en slags annen takt og tone hos meg som ikke fører fram. Det ikke et språkspill som fungerer, og det kan være fordi jeg bare at det feilkoblinger hos meg rent sånn personlig, men det kan også hende at det kulturer innad i Norge som klasjer litt sammen. Og dermed så mener jeg at det min... Det ikke det at jeg tror de ikke liker meg, eller... Jeg sikker på at de liker meg sånn, men de synes ikke jeg den beste problemløseren når det kommer til konflikter. Og jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal... Så det absolutt fordel og ulepe på begge de to sidene, da, for at hvis du sier alt som den... Altså, og så kan du også at det aggressive, eller det litt mer sånn selvhevende, det går av og til på kompromis med innlevelsen i det andre perspektivet. Så den mer ydmyke forståelsen for det andre perspektivet er noe man hele tiden må ha med seg. Så det igjen disse to posisjonene da, som opererer, men, og det å ha de en sånn passegod balanse jo helt avgjørende, for det å være litt mer sånn ydmyk og taktisk kan være en mye bedre løsning. Du kan få et bedre resultat, men hvis du mangler total selvevne, så kan du bli glemt og alltid få de dårligste treningstidene også. Sånn at han lager ikke noe bråk, så da setter vi de på, altså vi fikk treningstid med jenter 11 år fra 8:30 til 10. Skal vi legge seg 8:30 for faen? Altså, det jo... Så da er jeg på litt kraftig sms, ganske umiddelbart, og så sier vi tar den, vi tar den. Jeg skal snakke med den. Og så får de endret det da, fordi de kjenner... Men det kan jo gi barn en ganske god mentaliseringsevne, eller den ene delen av mentaliseringsevnen som går på å lese andre mennesker, kan bli ganske velutviklet, fordi du hele tiden har vært tvunget til å lese røyksignaler. Altså, nå er det noe med pappa, for du ser det på øyebrynet hans, det går litt opp. What? Fan, ikke sant? Altså, ja, du merket det, likte han ikke. Hvordan skulle jeg merke det? Han sa jo faen ingenting. Altså, men, så jeg har vært i sånne, hvor jeg nettopp ikke tonet inn på røyksignaler, men mer en slags åpen dialog. Og jeg tenker at hvis du da vokser opp med folk som ikke uttrykker det de egentlig føler i det hele tatt, og ikke har vanskelighet med det, men likevel bare siver ut i ulike røyksignaler, så blir du kanskje flink til å plukke opp på det. Men jeg tror du bruker så mye energi på å finne ut av de røyksignalene at du glemmer å lese dine egne røyksignaler. Så du glemmer å finne ut av hva mine behov, hva mitt, sånn at det selvhevdende blir da totalt neglisjert, fremfor at det her må vi virkelig finne ut av hva faen mener han nå? Er han sint? Er han ikke sint? Hva kan vi gjøre? Og så du blir dritgod på å forstå andre mennesker fra innsiden, men helt rabba på å forstå deg selv fra innsiden. Det nok en sånn type mentaliseringsevne vi ser mye i dette systemet. Stor sensitivitet for hva andre mennesker føler, veldig liten sensitivitet for egne behov. Motsatt hos meg, kjenner alle mine egne behov, vet akkurat hvordan de skal tilfredsstilles, aner ikke så mye om andre mennesker. Det er kanskje ikke det beste utgangspunkt for å være psykolog. Jeg tror liksom det er av og til er vanskelig med for å forstå andre mennesker, at de ikke, ja, hva vil du egentlig? Jeg vet ikke, er svaret sånn, jeg vet ikke, altså veldig mye sånn, jeg vet ikke på hva er dine behov. Nettopp fordi at mine behov kommer ikke opp som røyksignaler, de kommer opp som tydelige beskrivelser av hva jeg trenger nå. Jeg trenger å høre på musikk fra 90-tallet, jeg trenger å være ute i kajak og legge meg med VR-briller etterpå. Det er det som er behovet akkurat nå for å finne en ny balanse. Det kommer ikke noen sånne diffuse følelser at det er et eller annet som ikke er, altså at det er tydeligere, for at du kjenner deg selv, da, som oraklet Delphi kjenner deg selv, og det er virkelig, det er kanskje det veldig mange kommer i behandling for å bli kjent med seg selv, og forstå og avkode sine egne indre røyksignaler. Det er jo ingen som kommuniserer røyksignaler, det er ingen som forstår, det er en tapt kunst, det er ingen som skjønner det lenger, tror jeg. Så er du helt lost, du vet ikke hva du vil. Så du er nødt til å kjenne etter, du må kjenne deg selv for å vite hvordan du skal komme i balanse i ubalanserte situasjoner. Nå er det kjempevanskelig, jeg har vært stresset over lang tid. Hva gjør jeg med mitt liv for å gjenvinne balanse? Hva er det jeg trenger? Og hvis du ikke vet det, så er du jo, da er du helt kjørt.
The words, know thyself, gnothes eauton, were inscribed in stone above the ancient Greek temple of Apollo at Delphi. Socrates took this injunction very seriously and spent his life trying to do just that, know himself. According to Plato, the conclusion he reached was that he knew nothing about anything. His wisdom lay in understanding the limits of his knowledge. Other philosophers, such as Thomas Hobbes, have been more optimistic about self-knowledge and its uses. He thought that one of the best ways to understand other people was to introspect. If you want to appreciate what motivates others, study yourself closely. If you observe your own thoughts, desires, and feelings, you'll recognize that what it's like to be you is a good indicator of what it's like to be someone else. It was in the late 19th century, though, that philosophers, psychologists, and novelists began to recognize the power of unconscious forces in our lives. Sigmund Freud's claims about the ways in which repressed desires surface in disguised form, in our dreams, our slips of the tongue, and in neurotic symptoms, led many to question whether each of us ever fully understands the motivation of our behavior. Since then, some experimental psychologists, such as Bruce Hood, have even suggested, based on brain research, that the self is an illusion. If they're right, no one can truly know their own self, because there is no self to know.
Ja, for forutsigbarheten din, det kan godt være at man jeg sier, nå behov for å være litt alene ute på, og så kommer den dagen hvor det planlagt, men så går ikke det, fordi at det andre ting som oppstått, det noen I familien som trenger noe, og så videre. Og så bare ser du kalenderen, ja, men da tar jeg det neste fredag. Da det lett å holde ut, det liksom, så lenge du har en slags forutsigbarhet I det. Men jeg tror de som virkelig sliter, de vet ikke hvordan de skal hente seg inn. Og dermed så det ikke noe vits I å planlegge den der neste fredagen, da skal jeg, og da må man kanskje liksom definere hva bra for meg, og så sette av tid til det. Det sånn slags mentalt vedlikehold som helt avgjørende for å fungere, og så lenge du ikke vet hva det så det ikke noe, så har du liksom ikke noe sted å hente deg inn, da. Da det ikke noe, en ting hvis du bare ikke har tida til det, men det liksom, da kan du presse det inn på et eller annet tidspunkt, kanskje det to uker frem tid, tre uker frem I tid, men så lenge du vet at det kommer, så kan du nesten holde ut hva som helst, tenker jeg. Jeg husker dette som en sånn der egen sånn torturstrategi de hadde I militæret også, på å utsette oss for ting hvor de ikke sa hvor lenge det skulle vare. Sånn at du visste ikke om du skulle være ute en dag eller en uke. Og det nettopp den usikkerheten på å ikke vite, for at hvis du vet, ok, det en uke, så kan du innstille deg på det, og så kan du takle hva som helst. Du vet at du da får en pause til helgen. Når du ikke aner hvor lenge det skal være, så det gjør noe sånn veldig, sånn, det veldig sånn psykisk utmattende for oss. Litt sånn som pandemien da. At pandemien, altså hadde vi visst at ja, nå skal vi holde ut så lenge, men så bare drøyer, så det sånn, vi ser liksom ingen ende på det. Det ganske skadelig for folk, for da du liksom bare, du prisgitt, du får bare håpe at det blir bedre da. Sånn, og det kanskje litt sånn, hvis du ikke vet hvordan du ivaretar deg selv, så må du bare håpe at omstendighetene på et eller annet tidspunkt gir deg en følelse å ha det bedre. Du har ikke noe, du kan ikke bestemme deg for et punkt der fremme hvor du skal hente deg inn. Og det liksom privilegiet å være, ikke være I militæret, da, at du kan til en viss grad planlegge livet ditt hvis du vet hva som definerer en pause for deg. Jeg så det på kompani Lauritsen også, at de var der, artikulerte de nettopp den der stressfaktoren ved å utsette folk for den typen ubehag uten å fortelle dem hvor lenge det skulle vare. Det gjør det ekstra vanskelig. Det kanskje definisjonen på en psykisk lidelse også, at du ikke aner hvordan du skal komme ut av det, og da aner du heller ikke hvor lenge det skal vare. Noe som et av det mest sånn infame elementene ved det å ha det vanskelig psykisk. Men dette også det som positiv psykologi egentlig var ment som. Altså det kan si, bare tenk positivt. Det var ikke egentlig det som var den bølgen. Bølgen var en reaksjon på at det alt for mye psykisk helse handlet om å drive og male på alt som feil og ikke bra, og så videre. Så det hele tiden et fokus som I verste fall bare genererer flere ideer om hva som feil med meg. At vi hele tiden ute etter det som feil, mens de tenkte at det å heller bare male på og stimulere det som fungerer det som godt, det som bra for meg. Altså, så det var et endring. I stedet for å hele tiden prøve å reparere feil, for mer enn så skape ting som gjør meg bra. Så det var bare et annet fokus. Så i stedet for å drive og male på alt det som feil, så var det rett og slett, i stedet for å slutte å gjøre noe, så begynn med noe annet. I stedet for å slutte å ha masse tvangstang, slutte å rydde og vaske hele tiden, så begynn med noe annet i stedet. For det er lettere å bare begynne med noe som gjør deg bra, gi det større plass, så vil kanskje det som manisk rydding, for eksempel, bare langsomt vike.
Tusen takk for følget, tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten i iTunes og på andre sosiale plattformer, og takk til dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente. Og en ekstra stor takk til dere som Patreon-supportere av Sinnsyn. Som de fleste vet, så har jeg også en Patreon-konto hvor man kan tegne et abonnement på det jeg kaller mitt mentale treningsstudio. Der inne får du masse ekstra materiale, flere episoder av Sinnsyn, du har mange videoer der, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, sånn at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av alle mine tre bøker. Så langt så har jeg lest inn selvfølelsens psykologi, og jeg godt i gang med jeg, meg selv og selvbildet, og til slutt så kommer psykologens journal. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned, så kan du også gå inn på patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement. Det trenger ikke koste deg så mye. Det kan være fra en 50 kroner i måneden og opp til, ja, det går i dollar der inne av en eller annen grunn. Det fordi det ikke finnes noen norsk variant av Patreon. Men det ene abonnementet begynner på $5, så det 8 og $14. Så avhengig av det nivået du går inn på, så får du også en del ekstra materiale tilsvarende det abonnementet du tegner. Og på den måten så er du også med på å holde jula i gang her. Det på grunn av Patreon at jeg kan prioritere Sinnsyn hver eneste uke og lage nye episoder her inne, fordi jeg får støtte fra disse eksklusive lytterne. Så tusen hjertelig takk til dere. Det var det jeg hadde for denne gang. På gjenhør i neste episode. Tjallabais!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.